Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U Albaniji traje potraga za preživjelima nakon zemljotresa tokom kojeg je živote izgubilo najmanje 16 osoba. Kako stanovnici Republike Srpske koji nisu dio većinskog srpskog stanovništva komentarišu izjavu Milorada Dodika da je RS samo srpski. Hamo Zulanović iz opštine Srebrenica.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Povodom izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Vladimir Putin nije znao za slučaj ruskog špijuna u Srbiji, Oton Anastasakis za naš program kaže:
Meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 20 osoba je poginulo, a više od 600 je povrijeđeno uslijed nekoliko zemljotresa koji su jutros pogodili Albaniju. A danas popodne zabilježen je još jedan posljednji u nizu potresa sa epicentrom u Jadranskom moru na dubini od 10 km. Saopšteno je da je nekoliko zgrada srušeno u Draču na zapadu Albanije i u selu Tuman, te da je na desetine porodica ostalo pod ruševinama dok spasilačke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer ove zemlje Edi Rama na Twitteru je napisao:
Sve državne strukture su na nogama od trenutka kada su potresi počeli. Intenzivno se radi kako bi se spasilo sve što je moguće na nekoliko fatalnih tačaka u Draču i Tumanu, ali olakšanje zbog svakog spasenog života ne umanjuje bol za onim izgubljenim i neverovatnu žalost za porodice koje oplakuju izgubljene.
Jako podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici šireg područja Mostara. Glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
U operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije do sada nije pristigla nikakva informacija o tomu da, ne daj Bože, ima netko ozlijeđen ili da je stradao u podrhtavanju ovog tla.
Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH na današnjoj sjednici dala je preporuku Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da imenuje Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. O tome šta je dokument program reformi koji će ući u NATO savez, Tegeltija kaže:
Taj dokument kada bude objavljen, vidjet će se prava i obaveze koje će imati u tom mjestu svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini. Savjet ministara da pokušat će da provede ono što tamo bude pisano.
Inicijativa Ne davimo Beograd predala je u utorak vladi Srbije i premijerki Ani Brnabić formalni zahtjev za hitno razrješenje ministra financija Siniše Malog nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu potvrdio da je Mali plagirao doktorat. Inicijativa zahtjeva da premijerka u četvrtak 28. novembra, kada će biti sjednica vlade, uputi Skupštini Srbije prijedlog za razrješenje Malog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef osoblja vlade Malte Keith Chambry dao je ostavku u utorak, saopštio je premijer ove zemlje Joseph Muscat novinarima, dok policija nastavlja istragu o ubistvu novinarke Daphne Caruana Galizije, koja je u oktobru 2017. godine ubijena u blizini svoga doma. Policijski izvori potvrdili su da je Chambry ispitan u vezi ubistva, ali za sada nije poznato više detalja. Keith Chambry se suočavao sa pritiskom opozicionih političara i porodice ubijene novinarke da podnese ostavku zbog njegovih navodnih veza sa poduzetnikom Jorgenom Fenečom, koji je pritvoren prošle sedmice zbog povezanosti sa slučajem. Jorgen Feneč vlasnik je kompanije 17 Black, o kojoj je pisala ubijena novinarka Daphne Caruana Galizije. Turske vlasti naredile su hapšenje 168 ljudi, uključujući osoblje vojske za koje se smatra da su povezani sa mrežom muslimanskog sveštenika Fetullaha Gulena, saopšteno iz tužilaštva u Istanbulu. Iz tužilaštva ističu da je u Istanbulu naređeno hapšenje dvoje civila i 52 pripadnika vojske, u Konji su izdati nalozi za hapšenje 50 ljudi, a u Ankari je naređeno privođenje 36 vojnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba je poginulo, a više od 600 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Albaniju. Potraga za preživjelima se nastavlja nakon serije potresa koje je osjetila čitava regija. Na stotine stanovnika provešće noć u šatorima koji se montiraju na stadionu u Draču, od kojih se većina plaši da se vrati u stanove, naročito tamo gdje ima pukotina od zemljotresa. Pored Albanije, zemljotres jačine 5,4 stepeni pogodio je i Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Spasilački timovi od jutros pokušavaju da izbave zarobljene u ruševinama zgrada u Draču i obližnjem selu Tumane, mestima koja su najviše pogođena snažnim zemljotresom, a koja su oko 40 km udaljena od glavnog grada Tirane. Premijer Albanije Edi Rama saopštio je da se potraga nastavlja.
Sve državne strukture su na nogama od trenutka kada su potresi počeli. Intenzivno se radi kako bi se spasilo sve što je moguće na nekoliko fatalnih tačaka u Draču i Tumanu. Ali olakšanje zbog svakog spasenog života ne umanjuje bol za onim izgubljenim i neverovatnu žalost za porodice koje oplakuju izgubljene.
Napisao je Edi Rama na Twitteru. Ministarka odbrane Albanije je u vanrednom obraćanju rekla da je na terenu 400 pripadnika vojske i preko 1000 policajaca, kao i nekoliko stotina medicinskih radnika. Svedoci su opisali novinarima kako nakon zemljotresa izgleda pogođeno područje. Kažu da su po ulicama ljudi bežali iz stambenih zgrada u Tirani, a neki su nosili i bebe u naručju. U nekoliko naselja nestalo je struje. Među nastradalima u ruševinama u Draču i okolini je i starija žena koja je uspela da spasi unuka štiteći ga svojim telom, rekli su radnici hitne pomoći lokalnim medijima. U gradu Kurbinu muškarac je stradao nakon što je u panici skočio kroz prozor zgrade, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Albanije. Kako je saopšteno iz Evromediteranskog seizmološkog centra, Albaniju je u posljednjih 11 sati pogodio 21 zemljotres. Prvi i najjači desio se oko 4 časa izjutra i bio je jačine 6,3 stepena Richterove skale, a epicentar je bio 10 km severno od Rača na Jadranskom moru. Zatim su usledili i ostali manji zemljotresi. Još jedan jak jačine 5,4 stepena dogodio se oko 7 časova ujutru. Procenjuje se da je na području pogođenom potresima oko 3 miliona i 700.000 stanovnika. Pomoć Albaniji stiže iz zemalja regiona. Spasilačka jedinica sa Kosova je već stigla u Albaniju, a vlada Kosova je danas odlučila da donira i pola miliona evra pomoći za područje pogođeno zemljotresom. Spasilačke timove u Albaniju uputile su i Srbija, Crna Gora, Italija, Grčka, Hrvatska, Francuska i Turska. U telegramima saučešća pomoć su ponudile i Sjedinjene Države i Evropska unija.
Evropska unija solidarna je sa Albanijom i spremna je da ponudi pomoć preko mehanizma civilne zaštite Unije. Naš koordinacioni centar za vanredne situacije je u stalnom kontaktu sa albanskim sektorom civilne zaštite. Ostajemo u kontaktu sa albanskom vladom kako bismo pronašli najbolji način da pomognemo u ovom teškom trenutku.
Navodi se u zajedničkom saopštenju visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini i komesara za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Hristosa Stilianidisa. Potres koji se dogodio utorak rano ujutru u Albaniji najjači je u posljednjih 30 godina, javili su mediji u ovoj državi. Pre dva mjeseca Albaniju je pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni, kada je oštećeno oko 500 kuća. Jutrošnje zemljotrese osjetili su i stanovnici drugih zemalja Balkana, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, javljaju lokalne seizmološke službe. Kako navode nadležne institucije, povređenih u tim potresima nema, a materijalna šteta se još procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za ruski medij Russia Today, u kojem je rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja za sve, a Republika Srpska je, kako je naveo, isključivo njihova. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici Republike Srpske, koji nisu dio većinskog srpskog stanovništva, poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me nikom ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koji je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Potpredsjednik Republike Srpske iz reda Bošnjaka Rami Salkić ističe da se ne može govoriti o jednakopravnosti naroda u tom entitetu, ali da Milorad Dodik mora shvatiti da je Republika Srpska između ostalog i bošnjački i hrvatski entitet.
On, a i neki drugi predstavnici srpskog naroda pravi paralel zapravo da je to entitet srpskog naroda. Naravno, to nije, nikada neće biti. Mi ćemo se protiv toga boriti. U ovom trenutku imamo ustav kakav imamo, koji nam ne dozvoljava u punom kapacitetu da se borimo za svoja prava, ali mi nećemo odustati.
Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane Milorad Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Živanović je mišljenja da bi bilo dobro da se uspostavi sistem koji bi omogućio sankcije za osobe koje obavljaju najodgovornije dužnosti u zemlji, ukoliko bi njihovo djelovanje izlazilo iz okvira političkih stavova i ideja potrebnih Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srbija je donirala Republici Srpskoj u prethodne tri godine više od 31 miliona eura. Najavljeno je dodatno doniranje 33 miliona eura za projekte u lokalnim zajednicama i kao podrška entitetskom budžetu. Analitičari smatraju da donacije u ovom obimu služe u svrhu promocije vlasti u Srbiji, koje se predstavljaju kao zaštitnici srpskog naroda. Slušamo Gojka Veselinovića.
Analitičari smatraju da donacije u ovom obimu služe u svrhu promocije vlasti u Srbiji, ali i Republici Srpskoj, koje se predstavljaju kao zaštitnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i na tim osnovama grade nacionalno jedinstvo. Komunikolog Enes Osmančević kaže da se ovdje radi o politici uzajamne podrške između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika.
Jednostavno sračunato je da se zaista pokuša uraditi neka vrsta nekog novog imidža, nekih vođa, sve moguće pomoći, koji su zabrinuti za svoj narod.
Politička analitičarka Tanja Topić kaže da donacije susjednih zemalja poput Srbije, ali isto tako i Hrvatske, u lokalne zajednice u kojima žive većinski pripadnici njihovih naroda, pokazuje da one i dalje na te prostore gledaju kao na svoje teritorijalne jedinice bez obzira na granice.
To pokazuje zapravo koliko susjedne zemlje na ovaj prostor gledaju kao na neku vrstu sopstvenog identiteta i jedne vrste zajedništva, odnosno na taj način se pokušava prikazati i pokazati to nacionalno jedinstvo.
U 2017. godini Srbija je donirala 5,5 miliona evra, u 2018. 8,8 miliona, dok je u 2019. godini donirala 16,9 miliona evra. Najviše novca dobila je opština Srebrenica. Vlada Srbije donirala je 5 miliona evra ovoj opštini 2017. godine, koje je obećala na investiciono-razvojnoj konferenciji za ovu opštinu održanoj 2015. godine. Od tog iznosa 2 miliona evra uplaćeno je kao direktna podrška budžetu opštine, dok je ostatak od 3 miliona iskorišten za infrastrukturne projekte, kaže Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Najznačajniji infrastrukturni projekt koji su urađeni od tih 3 miliona eura su izgradnja najsavremenijeg vrtića kapaciteta oko 180 djece, urađena gradska saobraćajnica sa dva kružna toka, urađeni su sportski tereni, urađeni su trotoari u dužini od između 4 i 5 km i urađeno još par nekih sitnijih projekata, ali koji su također značajni za opštinu Srebrenica.
Druga po veličini opština koja je od Srbije dobila najviše novca u Federaciji BiH je Drvar, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Ove godine dobila je 1 milion evra. Od toga je 75.000 uplaćeno direktno za isplatu obaveza prema porodiljama i majkama sa troje i više djece, dok je ostatak iskorišten za infrastrukturne projekte. Iz donatorskih sredstava Srbije finansiraju se projekti u 48 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Brčkom distriktu, te u 6 jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom 19. marta ove godine u Beogradu dodatne investicije Srbije u Republiku Srpsku od 8,4 miliona evra u projekte u opštinama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Istovremeno, u avgustu je najavljeno da će Srbija pomoći Republici Srpskoj sa dodatnih 25 miliona evra do kraja godine kao podrška budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Ne može se povjerovati u to da ruski predsjednik Vladimir Putin nema informacije o tome šta van granica Rusije rade njegove sigurnosne službe. Kaže to u razgovoru za naš program Oton Anastasakis, britanski stručnjak za jugoistočnu Europu sa Oxford univerziteta, koji se bavi i utjecajem Rusije na ovom regionu. Razgovarala Branka Trivić.
After this spygate that broke in Serbia the other day,
neposredno posle afere ruski špijun koje je pre nekoliko dana izbila u Srbiji, šef države Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio informisan o njoj.
Putin doesn't know. Does that sound viable to you?
Of course it is not credible to begin with that.
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna o operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama. U to se definitivno ne može povjerovati. Sasvim je druga stvar kako se vrh vlasti u Srbiji i u Rusiji u javnosti postavljaju prema toj stvari. Koliko razumem, sledi poseta predsjednika Srbije Vučića Moskvi i tada će o tome verovatno biti reči, ali u javnim nastupima predstavnici vlasti i jedne i druge zemlje nastoje da ne dozvole da taj događaj uništi sastanak između dvojice lidera još pre nego što do njega dođe.
Kako onda razumete tu Vučićevu izjavu?
Sounds to me like the realization that
meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije. A taj incident je vrlo indikativan kada je reč o uplitanju Rusije u unutrašnju politiku Srbije. Ja verujem da srpska elita i predsjednik moraju da budu ekstremno oprezni u tome kako tretiraju ovaj konkretni problem, istovremeno imajući na umu sve različite aktere sa kojima grade odnose, Evropsku uniju, Rusiju, Kinu. Do koje mere je ovo održiva politika, sasvim je drugo pitanje, razume se.
Union, Russia, China, to what degree this is sustainable is another question, of course.
Da li imate utisak da obaveštajne službe sa istoka i sa zapada Srbiju doživljavaju i tretiraju kao neku regionalnu šahovsku tablu na kojoj dakle igraju partiju sledeći sopstvene uzajamno oprečne interese?
Da, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde se odvija ta vrsta takmičenja u geopolitičkim igrama. To, međutim, ima veze sa činjenicom da je sama zemlja veoma podeljena, što se ispoljava u razvijanju saradnje sa NATO-om, uz istovremeno negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Dakle, podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja obaveštenih sektora istoka i zapada na tlu Srbije.
In your view, what could... Šta je po vašem sudu ili pretpostavci ruski agent Grigori Kleban želeo da kupi, hteo da dobije podmićivanjem bivšeg srpskog oficira?
Da budem iskren sa vama, na to pitanje ne bih mogao detaljno da odgovorim jer je reč o vrlo tajnovitim i delikatnim stvarima. Mogao bih međutim da vam dam svoj uvid u širu sliku toga koje su to važnije namere Moskve na Zapadnom Balkanu. Ja verujem da je Rusija u ovom trenutku najzainteresovanija za prostor Evroazije. Posebno je zainteresovano za Kinu i to što ona radi u centralnoazijskom prostoru kao i za odnose sa zemljama Evroazijske unije. Istovremeno njeni odnosi sa Evropom nisu dobri i ono što Rusija radi jeste izazivanje unutrašnjih podela u Evropi, odnosno u državama kandidatkinjama za članstvo u Evropskoj uniji koje su najranjivije, kako bi imala nekog saveznika na evropskom kontinentu. A Srbija je zemlja koja je u tom smislu najpogodnija, zato što postoji podrška u narodu za Rusiju kao i za Putina lično. U Srbiji, dakle, Rusija može da pronađe operativni prostor za sprovođenje te politike podela unutar srpskog društva. Drugim rečima, Rusija traži saveznike unutar Evrope u zemljama koje su u stanju da joj pruže takvu vrstu podrške.
Da li su Evropska unija i Zapad uopšte, uključujući i Sjedinjene Države, propustili da učine više i propuštaju da učine više u suprotstavljanju onome što sami opisuju kao maligni ruski uticaj u Srbiji na Zapadnom Balkanu?
Međunarodna zajednica prepoznaje činjenicu postojanja ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, Evropska unija taj problem prepoznaje. Nedavno smo videli kako je predsjednik Francuske Emmanuel Macron ostao izolovan u Eurobloku zato što nije prihvatio da se Severnoj Makedoniji i Albaniji omogući datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, još uvijek imate neslaganje unutar same EU i obično je Francuska ta koja predvodi blok zemalja koje se protive proširenju Unije na države Zapadnog Balkana. Francuska je vrlo aktivna trenutno u opstrukciji ovog procesa. Istovremeno, međutim, imate i problem u okviru transatlantskog partnerstva. Ono što vidim jeste da se Sjedinjene Države distanciraju unutar NATO saveza. Ako sad na to sve gledate iz perspektive država Zapadnog Balkana, vi zapravo vidite Evropsku uniju koja ne može da sredi svoje redove kada je reč o procesu proširenja, dok unutar NATO-a najveće vojne mašinerije u svetu, najjača sila, Sjedinjene Države, želi da se distancira i više uključi evropske saveznike, a onda u taj vakum u regionu ulače se druge sile, Kina, Turska, Rusija. U tom smislu, ako me pitate kakav je signal koji zapadna međunarodna zajednica šalje Zapadnom Balkanu, rekao bih da on nije dobar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prema naredbi tužiteljice specijalnog tužilaštva Kosova Drite Hajdari, u okviru kampusa Univerziteta Prištine u centru grada ponovo počinje iskopavanje terena u potrazi za grobnicom. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa. Detaljnije Amra Zajneli.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sranju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica. I uvek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih, za koje još uvijek nakon 20 godina nakon završetka rata na Kosovu ne znaju šta se dogodilo i gdje se nalaze posmrtni ostaci.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahja Luka iz vladine komisije za nestale izrazio je nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koje i dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Sebnoj Mitrovici, gdje se nalaze još dve lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istako, još su dve lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne rasne jalovište, kje mi post, ni dešmitor.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja. Izrazio uverenje da i dalje ima posmrtni ostatak u blizini Beograda.
Beograd i koji informacija?
Beograd ima informacije o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije, ali kada treba da pruži informacije iz policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija od one iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice. Sumnjalo se na žrtve albanske nacionalnosti. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Porodice nestali su uglavnom nezadovoljni radom državne institucije na rasvetljavanju sudbine nestali. Iz udruženja nestali vjeruju da država Srbije ima odgovor na pitanje o sudbini nestali, te da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na nju, a kako bi pružila informacije o grobnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvaci parlamentarnih partija manjinskih naroda pozdravljaju izmjene zakona o upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koje se, prema saopštenju crnogorske vlade, nalaze u skupštinskoj proceduri. Detaljnije Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori se u praksi na javnim skupovima i manifestacijama često upotrebljavaju nacionalne zastave manjinskih naroda, albanskog i srpskog, što je zbog neusaglašenih zakonskih rješenja dovodilo do tenzija na političkoj sceni, a kažnjavanja građana i turista. U znak revolta zbog nepoštovanja ustava, albanski politički prvaci, koji su dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, javno su poručivali svojim sunarodnicima da će oni plaćati kazne za prijave koje je pisalo Ministarstvo kulture, a izricali prekršajni sudovi. Zbog neusaglašenih zakona, vlada je u skupštinsku proceduru predala 21. novembra novi prijedlog zakona o izboru i upotrebi javnom isticanju nacionalnih simbola i istovremeno, zbog preklapanja zakonskih odredbi, zadužilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da za narednu sjednicu pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. Parlamentarni predstavnici albanskog i bošnjačkog naroda podržavaju izmjene zakona o upotrebi nacionalnih simbola i poručuju da je zakon neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru. Potpredsjednik Skupštine i predstavnik albanskih partija Genzin Imembegu za naš program kaže da je praksa pokazala selektivnu primjenu i nedorečenost ovih zakona.
Pa sigurno je da očekujem da će konačno biti uklonjena dilema koju su po meni nepotrebno i rekao bi diskriminatorski određeni državni organi sproveli. A također rekao bih i tih sudija za prekršaje koje osim primjene zakona o javnom redu i miru na osnovu koga su kažnjavali građane, trebali su pročitati ustav i reći da je to u koliziji sa ustavom i ne kažnjavati te građane. I nadam se da će se konačno ova dilema otkloniti.
Niman Beg ukazuje na slučajeve koji su smatra pokazali selektivno tumačenje zakona u praksi.
Staviti zastavu na svoju kuću, to nije javna površina, ne mogu djelovati po tom zakonu, ali to se dešavalo i zato smo imali ovako jake reakcije ili reakcije koje smo tražili da se to upodobi.
I poslanik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović smatra da je prijedlog zakona o nacionalnim simbolima korak naprijed, ali naglašava da ga je neophodno usaglasiti sa zakonom o javnom redu i miru.
Zato ponavljam, zakon je korak naprijed, ali ponavljam,
moramo i uskladiti zakon o javnom redu i miru.
Iz Nove srpske demokratije, koja u Skupštini Crne Gore zastupa interese srpskog naroda i djeluje u okviru Političkog saveza Demokratski front, smatraju da je novi prijedlog zakona o nacionalnim simbolima samo kozmetička promjena. Milutin Đukanović.
Pa mi, dok ne bude narodna, dok zakon o upotrebi simbola ne bude definisana kao narodna zastava i trobojka, mi u svakom slučaju nećemo podržati taj zakon u tom obliku.
Potpredsjednik Skupštine Genzin Imambegu se osvrnuo na poziv vlade da MUP pripremi izmjene zakona o javnom redu i miru. On tvrdi da je vlada još prošle godine prihvatila izmjene zakona koje se odnose na član 23 kojim će se izbjeći selektivno tumačenje zakona, a od jula su, kaže Imambegu, u skupštinskoj proceduri.
Samo prihvatanjem tog zakonskog prijedloga, što su već prihvatili u tokom 2018. godine, bi se onemogućilo bilo koje tumačenje selektivno tog zakona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Prije 24 godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum koji je Bosni i Hercegovini donio mir, ali ne i stabilnost. Kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje započeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan? Slušamo Nermina Mameleđiju.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovoga radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje.
Za naš program govori otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva.
Pred večernjim satima, vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam začekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvari ustalo s kreveta i nije moglo do mene do duže, da sam joj da je bilo svezano.
Zabilježili smo i reakcije na odluku Odbora za etiku Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra financija Srbije Siniše Malog. Mila Jovanović iz studentskog pokreta 1 od 5 miliona.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da ona ostane na toj funkciji.
Za godinu dana od kada su uvedene takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, privrednicima je nanijeta velika financijska šteta. Slavica Živković, predstavnica Udruženja industrije glinenih proizvoda Srbije.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije saznajte koja digitalna prava korisnika su najčešće na listi ugroženih u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosna i Hercegovina je ove sedmice obilježila 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za koji se obično kaže da je donio mir u BiH, ali nije otvorio prosperitet građanima. Tako razmišljaju i oni koji su rođeni upravo u godini potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Zabilježila Dženana Halimović.
Nermin Mameleđe imao je svega 2 mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijeće i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav, primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje. I oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da se malo toga promijenilo, suštinski smatra i profesor sa Američkog univerziteta David Cannon.
Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promijenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za tri nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, dva entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Specijalni projekat Radija Slobodna Evropa, sve karte Daytona možete pronaći i na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa za osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima. Većina međunarodnih izvještaja govori kako štićenici ovih zavoda borave u nehumanim uslovima. Niko nije reagovao, a u četvrtak objavljene slike djece vezane za radijatore u zavodu Pazariška Sarajeva potakle su građane i institucije da se uključe u rješavanje ovog problema. Priča Marije Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, su vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam zatekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvari ustalo s kreveta i nije moglo do mene da dođe, da sam joj da je bilo svezano.
Od zaposlenih u zavodu Pazariće, kaže, traži objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postavim usus. Ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju zavoda Pazarić, ušli su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumero, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Riječ je o osobama različite starosti i stepena poteškoća koje imaju. Život u instituciji ili život u lokalnoj zajednici. Za ljude u ovom savezu izbor je jasan. Nermin Cocalić iz Sumera.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježava 10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama s invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
U specijalnom izvještaju Ombudsmana Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovana preporuka institucije Ombudsmana Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra financija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjama da je Siniša Mali plagirao rad. Slušamo Zorana Glavonjića.
Etički odbor utvrdio je, kako se navodi u saopštenju univerziteta, da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome. Hvala vam na strpljenju. Gledat ćemo se još. Prijetno. Doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam. Znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka Univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar finansija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Šer Fondacija iz Srbije, Organizacija za zaštitu digitalnih prava i sloboda, zabilježila je 54 slučaja povreda digitalnih prava u Srbiji od aprila do septembra ove godine. U tom periodu najviše povreda bilo je u kategoriji pritisaka zbog izražavanja i aktivnosti na internetu, što prati i prethodne trendove. Više zna Ljudmila Cvetković.
Kada smo počeli da prikupljamo te slučajeve od 2014. godine, negde sredine te godine do 2019. i za sada imamo čak preko 500 slučajeva različitih povreda, od manipulacija, iznošenja neistina o ljudima, uvreda, pretnji, naravno tehničkih napada na sajtove, curenje podataka o ličnosti građana.
Kaže Bojan Perkov, istraživač i Share Fondacije. On navodi da je bilo i primjera blokiranja i filtriranja sadržaja od strane velikih internet platformi kao što su YouTube i Twitter.
Bio je slučaj kada su uklonjena bila dva videa istraživačkog medija Birnsa YouTube-a koji su se odnosili na visoke državne funkcionere, ali ti videi su uspeli da se povrate u toj, komunikaciji sa YouTube-om.
Navodi se i da je u ovom periodu monitoringa ostavljen značajan trag kada je u pitanju povreda prava većeg broja građana odjednom. Tako je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici službene mailove novinara televizije N1. Od aprila do septembra zabeležena su i dva narušavanja kategorije informacione privatnosti. Tako je u junu portal Indija Cafe bio meta tehničkih napada nakon što je novinarka portala Verica Marinčić bila zastrašivana i na meti uvrede narodnog poslanika vladajuće koalicije, a u septembru je portal Arms Watch nekoliko dana bio nedostupan u Srbiji zbog tehničkih napada neposredno po objavljivanju teksta o poslovima oca ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem, navodi se u šestomesečnom monitoringu Share Fondacije. Desilo se i nekoliko pritisaka zbog objavljivanja informacija. Tako je bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka Dragoljub Simonović protiv urednika portala Žig Info Željka Matorčević u avgustu podnao 13. privatnu tužbu kojom je ukupno traženo oko 35.700 evra za naknadu nematerijalne štete, navodi Share Fondacija. Matorčević ZRS kaže da je sve tužbe protiv njega Simonović podneo od kada je izašao iz pritvora početkom marta meseca zbog optužbi da je naložio paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića.
On je faktički našao 13 tekstova koji su njega pogodili u prethodnih godina i zbog toga je tužio. Recimo ja 20. novembra mislim da imam recimo sa njim ročište od 9 do 11 jedno zakazano, pa sledeći u pola 12. Kada ste izgubili dan za to, vi onda nemate više vremena da se bavite novinarstvom, odnosno istraživanjem bilo čega.
Petogodišnji presek stanja digitalnih prava od maja 2014. do avgusta 2019. navode u Share Fondaciji pokazuje da su novinari žrtve najtežih napada, dok su napadači u velikom broju slučajeva nepoznati, ali među njima također ima novinara, online medija, građana, državnih funkcionera i drugih političara kao i javnih ličnosti. Veljko Milić, advokat i izvršni direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže za RS da su iz njegovog iskustva najčešće ugrožavanja prava na štetu novinara pretnje i uvrede koje dobijaju na društvenim mrežama.
Nažalost, i pored toga što se sve te pretnje, uvrede prijavljuju, vrlo mali broj zaista dobije neki sudski epilog, odnosno vrlo mali broj izvršilaca bude na kraju otkriven. Kada izvršioci budu otkriveni, vrlo često se sa njima zaključuju sporazum o priznanju krivičnog dela ili se čak primenjuje institut odlaganja krivičnog gonjenja gde ti ljudi uplate neki novac za interne svrhe pa se onda odbaci krivični prijav.
Analiza Share Fondacije petogodišnjeg perioda sažeta u knjigu Greška 404 digitalna prava u Srbiji od 2014. do 2019. Pored ličnog svedočenja ljudi koji su bili na meti napada, knjiga sadrži analizu nekih od najznačajnijih slučajeva, kao i trendova u domaćim i međunarodnim okvirima bezbednosti na internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana od uvođenja takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, finansijska šteta za te dvije zemlje je ogromna. Dok je Kosovo u velikoj mjeri uspjelo njihove proizvode da zamijeni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona eura koliko su Srbija i BiH izvozile na Kosovo, taj izvoz je sada sveden na 6 miliona eura. Kako kažu u te dvije države, najveća šteta je gubitak tržišta. Detaljnije Amra Zeneli.
Izvoz glinenih proizvoda iz Srbije na Kosovo od kraja novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sveden je na nulu, kaže Udruženje savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Slavica Živković iz ovog udruženja ističe da 10 proizvođača opake, keramičke pločice i crepa u Srbiji praktično su ukinuli izvoz na Kosovo, a gubitak po fabrici na mesečnom nivou je 300.000 evra.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Neki mi posao importa.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na to je u avgustu ukazao potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, navodeći da je u slučaju ukidanja takse povratak srpskih privrednika na kosovsko tržište neće biti lak. I Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice.
Šteta financijski gledano je ogromna. Šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva.
Građani Kosova su se međutim žalili da istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mleka, sira, jaja, ulja i slično. S druge strane, iako proizvode iz Srbije u većem delu Kosova više nema, oni su ipak prisutni u srpskim sredinama južno i severno od Ibra. Taksa od 100% uticala je na porast krijumčarenja robe, na što ukazuju i direktor carine Bahri Beriša, navodeći da je bilo na stotine pokušaja krijumčarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Svetlana Božić i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Političari i analitičari u Crnoj Gori su oprezni prema novom prijedlogu Francuske koji se odnosi na novu metodologiju u procesu pristupa zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Na to upućuje činjenica da se radi o prijedlogu jedne zemlje Evropske unije, da će i takav prijedlog narednih mjeseci vjerovatno biti modifikovan, a tek nakon konačnog definisanja novog pristupa Evropske unije bit će jasnije kako će se nastaviti put evropskih integracija zemalja regiona. Više zna Predrag Tomović.
Govoreći pred poslanicima Crnogorskog parlamenta, predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je ponovio raniju ocjenu da je put ka Evropskoj uniji jedini izbor i da nema alternativu, bez obzira na izazove i nova promišljenja u okviru Evropske unije o pristupanju novih članica.
Kada govorimo o nagoveštajima i eventualno novom pristupu Evropske unije, za sada smo na terenu predloga jedne države o kojem je te pokrenuta diskusija među ostalim državama članica i vidjeli ste kako se to jučer završilo. Još uvijek je rano govoriti o mogućim uticajima pojedinačnih inicijativa na pregovarački proces u Crnoj Gori. I znajte da nemamo bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja. Ukoliko je takav pristup zasnovan na ostvarenim zaslugama i ukoliko u prvi plan stavlja kvalitet reformi.
Rekao je premijer Marković, naglašavajući da se Evropska unija već duže vrijeme suočava sa problemima koji zahtijevaju unutrašnju konsolidaciju, a da je Crna Gora lider u procesu pristupanja zbog ostvarenih rezultata. Tokom raspravljanja rasprave u Skupštini Crne Gore poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić također se osvrnuo na novi pristup Evropske unije, ali je okrivio aktualnu crnogorsku vlast da je nesprovođenjem reformi i izostankom rezultata u ključnim oblastima propustila momenat priključenja Evropskoj uniji.
Oni hoće da građani Crne Gore osjete napredak u integracijama, ne osjećaju. Oni kažu, Francuska kaže, vjerujte, ne vjerujte Francuskoj, ja vjerujem, kaže da građani Crne Gore ne osjećaju benefite, a da su frustrirani građani Evropske unije zbog nas. Mi smo 2012. 2014. da smo riješili kriminal, mogli ući u Evropsku uniju, možda se Hrvatsku. Propuštanje momentum. A vi znate, kako smo uvatili momentum oko nezavisnosti, propustit ćemo ga oko Evropske unije i već smo ga propustili. I tu čak nije više bitno kako će stvari stojati, kasno ćete raditi kao loši đaci. Kao loš đak, kad idete na popravni, možete znati za 5, nećete dobiti 5. Ovo je popravni za Crnu Goru. Pala je na ispitu. Nije za 7 godina završila osnovnu školu, pa će sada ponovo ići u osnovnu školu sa Srbijom.
Direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku Igor Bandović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje da će francuski prijedlog proći u formatu kako je prezentovan šefovima diplomatija članica Evropske unije. Na naše pitanje kakav scenarijo možemo očekivati ukoliko ipak bude usvojen model proširenja koji predlaže Pariz, a koji pored strožih uslova pregovaranja predviđa i mogućnost nazadovanja zemlje kandidata, Bandović kaže.
Ako se spomene taj deo tog predloga gdje se govori o reverzibilnosti, o praktičnog stopiranja daljeg napredovanja sa mogućnošću da se ta zemlja ne ide dalje u reforme, mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gdje je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, da ima neku vrstu specijalnog statusa koji se odlikuje pre svega u nekoj vrsti ekonomske saradnje i razmene roba, trgovine i tako dalje, a sve ove stvari ostale da budu zanemarene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Više građani traže granični prijelaz prema Bajnoj Bašti.
Mi nemamo kud da prođemo u Srbiju, nego moramo odavde da idemo na Vardište, pa okolo da pravimo krug. Vjerujte da ima oko 120-30 km u jednom pravcu odavde do Bajne Bašte. A mi smo 18 km od Bajne Bašte.
Farma magaraca, ostvarenje velikog sna.
Znate kako, sa 23 godine kada sam ja pokrenuo farm, bio i meni problem stat negdje i reći, poštovanje, ja sam malen i ja uzgajam magarce. Znate, teško je to prevaliti jednom mladom čovjeku koji želi da je in.
Kurs za bolje razumijevanje.
Da ne moram dovoditi niti majku, niti oca, niti sestru, znači da mogu sama sa doktorom razgovarati, jer ja, iako sam gluha, mogu reći sve onome što se tiče moga zdravlja.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj je počelo prikupljanje potpisa za predsjedničke izbore. Kandidatima je potrebno 10.000 glasova, a prema trenutnom raspoloženju hrvatskih građana na predsjedničkim izborima 22. decembra najžešće bi trebalo biti između troje budućih kandidata. Pripremio Enis Zebić.
Ništa nije trajno osim trajnog pada broja neodlučnih potencijalnih birača, kažu najnovije istraživanja raspoloženja hrvatskih građana pred predsjedničke izbore. Potencijalni kandidati započeli su prikupljati potrebnih 10.000 potpisa građana. Najžešće će po svim očekivanjem biti između troje najperspektivnijih budućih kandidata, aktualne predsjednice i kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović, bivšeg premijera i kandidata lijevog centra Zorana Milanovića i kandidata desnice pjevača Miroslava Škore. Dajte potpis optimizmu, a ne da se vraćamo u stara vremena recesije i pesimizma, niti da podržavamo eksperimente nekoga tko ne zna ništa o državi, kazala je aktualna predsjednica komentirajući njih dvojicu, a ona sama kaže da ima program koji garantira pobjedu.
Koji je usmjeren na bolje plaće u Hrvatskoj, bolja radna mjesta, na naše starije sugrađane kojima treba posvetiti malo više pozornosti, razvoj demokracije, borbu protiv korupcije.
Škoro čini se ne odustaje od najave da će na referendum, ako pobjedi na izborima, ojačati funkciju predsjednika i unijeti druge promjene.
Pozivam građane da daju podršku u stvari meni, da se potpišu i da na neki način stvorimo, barem kroz potpise, jedan mali referendum koji ćemo poslije, ako Bog da, provesti i kada osvojimo vlast.
Najavio je da je među prvim stvarima koje će napraviti ako bude izabran da imenuje posebnog savjetnika za BiH i kazao da hrvatski narod u BiH nije suveren. Zoran Milanović najavljuje što će on raditi bude li izabran.
Dakle, ne mogu raspisivati referendume, ne mogu ljudima dijeliti novac. Upozoravam birače da ne nasjedaju na trikove koje slušaju od mnogih kandidata. Predsjednik ne upravlja novcem, to radi premijer.
Poručio je kako će njegova politika prema Srbiji, ako postane predsjednik, biti, citiramo, korektna, upravo onaka kakva nije srbijanska prema nama. Tu je i Dario Juričan, koji nije uspio promijeniti ime u Milan Bandić, ali koji za naš program najavljuje da se u kampanji i dalje misli zalagati za više korupcije.
Apsolutno, ljudi dođu tu i oduševljeni ste. Evo, gledajte ove gospođe, one svi žele korumpirati. Jedino što nas malo zabrinjava, dolaze tu i traže neke malo veće iznose novaca. Onda ja kažem, to je kod ovog štanda preko. Preko je HDZ.
Aktualni štrajk prosvjetara podržavaju Milanović, Škoro, ali i kandidatkinja krajnje ljevice Katarina Peović, koja tvrdi da će štrajk uspjeti.
Zato što su svi solidarni, zato što su svi jedinstveni, zato što nije uspjelo huškanje medija i vladajućih da se radnici međusobno sukobe.
O naglascima u kampanji za naš program govori Jasmin Klarica, portala Telegram.hr.
Imamo listu želja onog što bi predsjednici htjeli raditi, a za što sad nemaju ovlasti, na čemu investiraju uglavnom ovi protoestablišmentski kandidati s desnice, a tu prvenstveno mislim na Škori i Kolakušića. Imamo predsjednicu koja vrti svoju poruku, zapravo samo je drugačije uobličuje o tome da će Hrvatska biti zemlja sreće, meda i veselja ako ona bude još imala 5 godina mandata. I imamo Milanovića koji svima, ponekad i svojim biračima i sebi samom, tu lupa dosta brutalnu klon.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.